Përshëndetje, jeni me edicionin e orës 20:30. Forumi Bledit pik takim për kryeministrin e Kosovës dhe atë të Shqipërisë. Njohësit e shtrojnë nevojën që Kurti Ramati unifikojnë qëndrimet para nisjes në Sloveni. Prej 5 muajsh AK-s i ka skaduar kontrata e qiros në objektin e institutit bujqësor në Ulpian. Ministria pranon t'ia vazhdoj, veç nëse paguan katërfish më shtrejnë. Lërsot i jashtëleqshëm vendimi kryetarit të Prishtinës që u bllokon qasjen me automjete kohës e Radio Kosovës, i KD-ja kërkon që Rama ta anuloj mbyllin e rrugve. Ankesa për mangësi në platformën për subvencionimin e librave, ku vizimi moshës u apamundson, aplikimin e prindërve të fëmijëve të klasës së parë në 6 vjeç atyre të së pestës mbi 11 vjeç. Nevojën për parafrimin në qëndrime midis kryeministrit Albin Kurti dhe atij nga Shqipëria Edi Rama e kanë shtruar njohës të çështjeve politike. Në Prishtinë e Tiranë, në prag të forumit në Bled të Slovenisë, në këtë forum strategjik që do të zhvillohet më 28-29 gusht, Kurti dhe Rama do të takohen për të parën herë që pas anulimit të mbledhjes së përbashkët të dy qeverive rreth 2 muaj më parë. Por profesori universitar Dora Jetimeri nuk pret që ngjarja në Sloveni do të shërbejë për unifikimin e qendrimit të dy kryeministrave. Kurti e Rama patën përplasje nga distanca rreth Ballkanit të hapur, si dhe trazirave që ndodhen gjatë majit në veriun e Kosovës, të banuar me shumicë serbe. Njohësi marrëdhënieve ndërkombëtare, Akri Qipa, mendon se këto dy çështje janë zbehur dhe se tani është momenti që dy qeverit i kthejnë raportet në nivel konstruktiv. Ai thekson se dy kryeministrat, kur marrin pjesë në forumin ndërkombëtar, e kanë përgjegjësinë e faktorizimit të rolit të shqiptarëve në Ballkanin Perëndimor. E quajti të domosdoshëm zhvillimin e një takimi midis Ramës dhe Kurtit para pjesëmarrjes në forumin e Slovenisë. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës është duke qëndruar në Selinë Ulpian, ndonse kontrata qiros me Ministrinë e Bujqësisë në pronësi të së cilës është objekti ka skaduar prej rreth 5 muajsh. Kontrata, një kopje të së cilës e ka siguruar koha, tregon se ajo është lidhur me 30 mars të vitit 2018 për periudhën deri më 31 mars 2023. Në të është paraparë dhe mundësia e vazhdimit, zëdhënësia AK-s Kushtrim Gjemajli e konfirmoi për kohën skadimin e kontratës së qiros, por tha se është duke u negociuar vazhdimi i saj. Prej shumë vjetësh AK-ja e ka selinë në këto objekt të Institutit Bujqësor që funksionon në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë. E pikrisht gjatë mandatit të dytë të qeverisë drejtuar nga kryetari i kësaj partie Ramush Haradinaj, ministria është vendosur nga ndërtesa e ish-komitetit në një pronë private për të cilën paguan qira. Ministria paguan 18 euro për metër katror apo 7 fish shtrenjtë sa që merr nga AK-ja. Në ministri thanë se AK-ja paguan 2400 euro në muaj dhe se nuk do të largohet nga selia nëse pranon të paguaj 4 fishin e vlerës së qiruas së deri tashme. Ekspertë të prokurimit publik thanë se nuk përbën shkelje e qëndrimi AK-s në zyrë gjatë kohës a vazhdojnë negociatat për vazhdim të kontratës së qiruas. Instituti i Kosovës për Drejtësi ka vlerësuar se është i paletshëm vendimi i kryetarit të komunës së Prishtinës për Parim Rama për mbylljen e disa rrugëve në qendër të kryeqytetit, përfshir rrugën e vetme për t'u qasur me automjete dy mediave kombëtare, Kohës dhe Radio Kosovës. IKD-ja ka kërkuar Ramës që ta anuloj vendimin për mbylljen e qarkullimit të mjeteve motorike në një pjesë të rrugëve Recep Luci dhe Qamil Hoxha, si dhe rrugët e rrugicat të cilat kalojnë nëpër parkun e Universitetit të Prishtinës dhe bibliotekës kombëtare. Nëse nis zbatimi vendimit nga një shtator i blokohet në tërsi qasja me automjete në ndërtesën ku i kanë në redaksit Koha dhe Radio Kosova, me që Rama ka blokuar dhe qasjen kryesore kur e ka mbyllur rrugën George Bush. Në asnjërin rast, Komuna e Prishtinës nuk është konsultuar me menaxhmentin asnjërës prej këtyre dy mediave dhe as me agjensinë kosovare të privatizimit, nën menaxhimin e së cilës është objekti ku këto media i kanë redaksit. Sipas IKD-s, në raste kur merren vendime të kësaj natyre, Komuna e Prishtinës duhet të zhvillojë konsultime publike kualitative në mënyrë që vendimi të i marë parasysh interesat e qytetarëve dhe të mos i cenojë të drejtat e tyre. Kryetari i bordit të RTK-s, Besnik Boletini, tha se me këtë vendim do të krijohen pengesa të mëdha në punë. Kundër vendimit është deklaruar, më herët edhe drejtoresha menaxhuese e KOS, Flaka Surroi, e cila ka thënë se kryetari Rama ka marrë vendim me shpërfillje absolute ndaj institucioneve që ka vendosur të izolojë sikur ishull. Rreth 50 euro kushtojnë librat që u nevojitën nxënësve të klasës së parë, ndërsa deri në 60 euro ato për klasën e 5, pa përfshirë ato të gjuhës angleze bazuar në çmimet e publikuara në katalogët e shtëpive botuese. Prindërit do të jenë përgjegjës për blerjen e librave me mjetet që do t'u deponohen në përgjiro llogaritë bankare nga shteti pas aplikimit linkun për subvencionim në platformën e-Kosova. Por 2 ditë pas hapjes së tij nga Ministria e Arsimit u adresuan ankesa për mangësi në planifikim. Disa prindër thanë se nuk kanë mundur të aplikojnë për fëmijët që janë regjistruar në klasën e parë, por që ende nuk i kanë mbushur 6 vjet. Pasi që në link parashit subvencionimi me 80 euro për moshat nga 6 deri në 11 vjeç. Ankesa pat edhe nga prindërit që i kanë fëmijët në klasë të 5 që janë mbi 11 vjeç. Por krahas kësaj në drejtoritë komunale të arsimit u shprehen edhe ankesa se prindërit kanë paqartësi rreth mënyrës së aplikimit, shkaku i mungesës së njohurive se si ta përdorin platformën. E ish zëvendës Ministri Arsimit, Dukagjin Pupov, që e kualifikon këtë formë të vlerës e librave si të ndërlikuar. Vendimi për subvencionim u morë 10 ditë para nisjes së procesit mësimor, kur Ministra e Arsimit Arbërien Agafsin njoftoi se ka dështuar të arrijë marrëveshje me shtëpitë botuese, të cilat i akuzoi për oferte me çmime shumë më të larta se vlera prej 4.5 milion eurosh sa ishte para parë për tender. Ministria gjatë javës nuk ka treguar se sa është numri total i nxënësve që do të përfitojnë nga subvencioni prej 80 eurosh, por sipas të dhënave të lindjeve në Agjencinë e Kosovës për Statistika janë diku rreth 110.000 nxënës në nivelin fillor, për të cilët do të nevojiteshin rreth 8.5 milion euro. Ishte dhe kjo informacioni fundit për këtë edicion. Edicioni radhës është nesër në orën 10:30.